Broeders en susters, goeiemôre. Ons lees vanoggend Psalm 4. En vir die koorleier met snare spel 'n Psalm van Dawid. O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef toch dat die Heere wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Heere hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie, dink in stilte daar oor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is en julle moet op die Heere vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? Wees ons toch weer goed gesind, Here. Help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelijk aan die slaap raak, want Here, u alleen laat my veilig woon. Tot sover. Ons het nie volgende tekstvers nie, broeders en susters, ek wil in die prediking hierdie hele psalm met u behandel, maar ek wil toch ook vir u die ou vertaling lees van hierdie psalm. Dit is 'n aandlied vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n psalm van Dawid. As ek roep, verhoor my, o God, van my geregtigheid. In benoudheid het U vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. O manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek? Sela, weet toch dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Sidder en moenie sondig nie. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Sela. Offerhandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here. Groter vreugde het u in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen, laat my in veiligheid woon. Geliefde broeder en suster, een merkwaardige ding in die lewe is dat 'n mens dieper na die lewe kyk wanneer dinge moeilik gaan. Dis in sulke tye dat mens in jou bed rondrol, dat jy worstel met dit wat jou druk. Snaaks dat dit dikwels gebeur wanneer dit slaaptyd raak, wanneer dit ook fisies om jou donker geraak het. Die tyd wat jy moes rus, raak nou 'n tyd van worsteling en van vrae. En dit is juis hoe ons vir Dawid vanoggend in Psalm 4 ontmoet. Dit is 'n rondrol gedig hierdie, 'n lied vir die aand voor hy gaan slaap. Hy is onder geweldige druk. Hy vlug voor Absalom, sy eie seun, met 'n klomp jong generaals om hom. Manne met moordgedagtes in die kop. 'N hele revolusie wat besig is om hier af te speel. Dawid se hele volk is verdeel. Daar is so baie dinge wat verkeerd geloop het. Dit is die historiese agtergrond van sy gedig, wat hy uitsweet. Dit, broeder en suster, is die dekor vir die snaarinstrumente. En hoe kan elke gelowige homself toch nie met sulke omstandighede vol vraagtekens en swaar kry vereenselwig nie. Een of ander tyd in elke mens se lewe Kom daar maar een tijd van rondrol, van zweet met die vraagstukke van die lewe. Tye waarin daar gekerm word, wie sal my weer die goeie laat sien? Ja, hierdie korte psalm, broeder en sister, gebruik min woorde, maar het spreek die dieptes van die lewe aan. Meer nog, hierdie prachtige aandlied bied ook die antwoord op die groot vraag van die lewe, want hierdie psalm sing ten einde jubelend uit, en hy leer vir ons, God skenk groot vreugde aan elkeen wat sy lewensvraag in die gebed na hom toeneem. Nadat die lied hierdie vertroostende rustigheid aan die einde gebring het, dan val die worstelende mens aan die slaap, in een salige slaap. Kom ons maak vanoggend broeder en sister saam hierdie psalm oop, om ook daar die diep vreugde te kan vind. En dan vra ons na drie sake, wat psalm 4 vir ons mooi uitlig. In die eerste plek, kyk ons na die groot vraag. In die tweede plek, lees ons die groot gebed. En in die derde plek, vind ons die groot vreugde. Kom ons begin by hierdie psalm wat vir ons vertel van die groot vraag van die lewe. In Dawidse aanvechtinge hoor hy een vraag uit baie se monde. Wie sal ons die goeie laat sien? In vers 7. Is dit nie toch die vraag wat in die mense hart leef vanaf die oomblik waar die klank weer klink het wanneer die ingang van die paradys agter Adam en Eva gesluit word nie? Nie waar nie. Dit is toch die vraag. Wie gaan het recht maak? Wie sal ons weer die goeie laat sien? En nou? Nou dat David so swaar kry, nou hoor hy hierdie vraag, wanneer sy vyande hom spot. Hulle wil hê dat hy hoop en uitsig moet verloor. Hy moet twyfelend begin wonder, of dit nie dalk 'n verlore stryd is hierdie nie. Hierdie woorde van ons groot vraag, wie sal ons weer die goeie laat sien, was eintlik 'n Hebreeuse spreekwoord in daardie tyd, wat ook 'n wens uitgespreek het. Ons kan dit amper iets vertaal soos, ach, mag iemand dit toch net weer laat beter gaan? Jy sien, die volk het vertroue in hulle koning verloor. Hy lyk swak, hy is op die vlug, hulle kraak hom eintlik af met die vraag. Hy sê, jy het misluk, daar is geen hoop meer nie, wie gaan ons nou beskerm? Hoor jy dit? In hierdie moeilike tyd, dis wat in Dawidse kop maal, as hy in die aand op sy bed gaan lê. Jy sien, broeder en sister, ek sê ons ken dit, want dit is hoe die duivel werk. As jy worstelend lê, dis donker, jy is sonder uitsig, jy is onder die druk van die lewe, dan begin jy later self hierdie vraag vra. Dis hoe die duivel werk. Broeder en sister, die wêreld is vol pessimiste. Mense wat hulle eie vrese en onsekerheid op jou aflaai, wanneer jy dalk self getoets word. Mense sonder God, wat handig deur die duivel ingespan word, om jou later self die verkeerde vraag te laat vra. Soekende mense, selfs moedswillige mense, wat jou aand donkerder laat voel, teleurstellings, mislukkings, aanvechtinge, dis die omstandighede, wat een mens makkelijk verlei, om daar die groot vraag te vra, wie sal het toch weer laat goed gaan? Ons sondige mense, broeder en sister, is van nature geneig, om so te begin praat. Ons moet het besef, en ons moet versigtig wees daarvoor. Dis wat psalm 4 vir ons wil leer. Dis die agtergrond waarin die gedig gevorm word. Maar, sê psalm 4, dit is nie die pad om te kies nie. Dit is nie die vraag om by vas te steek nie. Daarom kyk ons nou na die hierdie groot gebed waarin hierdie psalm ontplooi. Nou kyk, iewers moet daar tog ware hulp wees. In 'n moeilike tyd is dit iets wat jy nooit mag vergeet nie. Hierdie mense wat so soekend na geluk, die groot vraag van die gevalle mens vra. Hierdie mense moet eerder met God praat, sê Dawid. En hy ken God. Jy kan kyk hoe praat hy met die Here in hierdie gebed. Hy noem hom God van my geregtigheid. Ja, jy kan sommer hoor as Dawid met God oor hierdie in hierdie swaar tye begin praat. Dis die God wat hom al voorheen reg verskaf het. Hy noem hom God van my geregtigheid. Die God wat vir hom ruimte gemaak het as die lewe hom vasgedruk het. So broeder en suster, bid iemand wat al God se genade ondervind het. En daarom sê hy nou weer, as ek nou roep, verhoor my. God is die een vol genade. Vra maar vir die psalmdigter, hy het ondervinding daarvan. In hierdie psalm vermaan hy Dawid selfs sy loyale soldate, die hoë manne, saam met hom. Hy praat met sy eie mense ook. Ons dink hier aan sy generaals, Joab en Abisai, wat maar te graag self die verkeerde pad geloop het om op onderduimse wyses sukses en oorwinning te behaal. Ons lees hiervan in 2 Samuel 3 en 2 Samuel 20, hoe dat hulle ongeoorloofde dinge gedoen het, selfs moord gepleeg het om hulle kant en hulle saak te bevorder. En nou praat Dawid in sy worsteling ook met hulle. Hy sê, ons kan nie op God se genade pleit as ons eie kant nie skoon is nie. Julle skend my eer. Julle maak my naam sleg. Julle is vals en julle streef na wêreldse dinge. Julle het nietigheid lief. Hoe lank wil julle nog so aangaan? Vra Dawid. Hoe praat hy met sy eie mense? Julle moenie sondig wanneer julle kwaad word nie. Vers 5. Ja, broeder en suster, ons ken dit. In donker tye kan selfs jou eie mense dit vir jou moeiliker maak. Die digter wys ons daarop dat ons op God moet bly vertrou. U weet, mense hak maklik uit wanneer hulle swaar kry en dan doen hulle die vreeslikste dinge. Sulke tye maak dat jy voel dis reg om maar die wêreldse manier te oorweeg om dinge beter te laat gaan, want jy kry mos nou swaar. Nee, sê Dawid. Offerhandes van geregtigheid, julle moet die offers offer wat voorgeskryf is. Met ander woorde, hy sê nee. Moenie soos hulle raak as het swaar gaan nie. Bly by jou godsdiens. Hou vas aan die Here. Die een wat wonders gedoen het, ongelowiges soek verboureerd na antwoorde. Die Here se kinders ken die krag van gebed, dis wat hy sê. Ons hoor broeder en suster weer die les van Psalm 1 wat weer klink: bly op die regte pad, wandel op die Here se weg, al gaan het swaar. Dawid leer vir ons hierdie pad. Ja, ook in tye van worsteling en donker. Dis die pad waar geloof en volharding en hoop te vind is. Geloof. Geloof sê, ek kry swaar, maar ek weet die Here sal my help. Dis wat geloof doen. Volharding. Maak dat jy op die Here bly vertrou, selfs wanneer jy nog op sy hulp wag. En hoop. Hoop is dit wat jou in hierdie tyd van afwagting heeltyd laat uitsien na die tyd wanneer die Here dit gaan doen. in jou swaar kry, het jou geloof jou sterk gemaak, en in die donkerte sien jy steeds uit, dat is altyd iets positief, want jy weet wat kom, want is die God van jou gerechtigheid, wat voorheen al wonders gedoen het, sien jy hoe begelei hy jou, deur die aand, sy aandlied. Broeder en sister, hierdie is dinge, wat ons leer om dieper na die lewe te kyk, en nie te gauw na lee dinge te begin, vra om alles, weer beter te maak nie. Daarom wys David ons daarop, dat dinge nie altyd so eenvoudig is, as wat het op die oog af lyk nie. En dan sluit hy hierdie aandlied af, deur te sing van die vreugde, die groot vreugde, nadat hy hulle gelei het, in hierdie donker aand, het hy hulle geleer, om die vreugde te sien. Die psalm, laat die leser nou dieper dink, deur sake, sekere sake, met mekaar te vergelyk. Neem nou maar die saak, waarna almal toch so smag. Dit is nou vreugde en geluk, ons soek geluk. En nou gebruik David rykdom as 'n voorbeeld. So baie mense sal te goed verstaan, hoekom David rykdom hier gebruik as 'n voorbeeld. Want baie soek geluk en vreugde daarin, en streef eindeloos na meer en meer. Hulle dink, as die wyn en die koring volop is, is die lewe mooi. Die oeste is groot, die skure is vol, die kluise is gepak. Hoe lekker gaan ons dan toch nie slaap nie? So dink baie, sê die psalm. Maar wag 'n bietjie, sing hy. Daar's 'n baie groter vreugde beskikbaar. En dis 'n vreugde wat in jou hart lê. Ja, 'n vreugde wat jou te midde van alles sommer met, kyk wat skryf hy, met eens aan die slaap laat raak, omdat jy in vrede gaan lê. Ja, jy ken die een met die antwoord op die groot vraag. Dit bring die groot vreugde. Jy ken God self, die een wat die antwoord vir jou gebring het, en sy naam is Jesus Christus, jou Here. Hy alleen laat jou vir ewig in veiligheid woon. Hy laat jou weer die goeie sien. Dit is opvallend, broeder en suster. Hierdie is 'n pragtige psalm. Dit is opvallend dat, veral in die ou vertaling, hier die laaste deel, soos wat jy hom lees, vreeslik bekend klink. En jy kan het in die begin amper nie plaas nie. Luister mooi, hoe hy klaarmaak. Verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here. En dan sing die psalm verder, van die seën wat hy ontvang het, wat groter vreugde as 'n groot oes gebring het. En dan sluit hy af deur te skryf, dat hy so veilig voel, omdat die Here self hom behoed. En hy eindig finaal, as hy sy oë toemaak, en van sy vrede vertel. Hoor hierdie woorde wat hy gebruik. Ja, hy is heeltemal reg. Hier die slot van die psalm, rus stewig in die pragtige seën woorde van Numeri 6, vers 24 tot 26, die bekende seën van die Here. Dieselfde woorde waarmee die Here sy gemeente na die erediens seënend wegstuur. So sluit Psalm 4 elke dag vir ons af wanneer ons aan die slaap raak, onder die seënende hande van die Here. Sien u, die wêreld het vrae, die kerk het vreugde. Die Here sal jou seën en jou behoed. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, en hy sal aan jou vrede gee. Amen.